Marija Egipćanka, iskupljenje greha, gorčina života, tema je predavanja koje je utorak 15. aprila u sali Patrijaršije održao teolog Jovan Blagojević. Predavanje je održano po programu Pravoslavnog narodnog univerziteta koga organizuje Versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovač. Govorio je o svetoj Mariji Egipćanki, preminuloj 421. godine, koja je sa 13 godina potonula u greh bluda, u kome je bila 17 godina. Pokajala se u 30. godini. 100 godina posle njene smrti njeno žitije napisao je patrijarh Jerusalimski Sofronije. Jovan Blagojević je podsjetio da se na grčkom jeziku sačuvalo oko 260 verzija žitija ove svetice, a u 9. veku njena žitija prevođena su na latinski. Bilo ih je i u slovenskim prevodima. Govoreći o grehu, ljudskom telu i pokajanju, Blagojević se polemički osvrnuo na jedan rad Milovana Tatarina, koji je također pisao Mariji Egipćanki i o hrišćanskom pokajanju, prilazeći ovom problemu sa materialističko-racionalističkog stanovišta. Govorio je Blagojević i o ljudskom telu, hrišćanskom pogledu na telesnu ljubav muškarca i žene, ili konkretnije rečeno muža i žene. U prošlosti zapadna i istočna crkva imali su različite poglede na telesnost. Sveti oci, što se prenijelo i na učenje istočne crkve, negovali su pozitivan odnos prema ljudskom telu i fizičkoj lepoti. Duboko iskreno pokajanje, kako je naglasio Blagojević, najbolji je lek protiv greha, zašta postoji ispružena Hristova ruka, a od nas zavisi hoćemo li i sa kakvom iskrenošću i pokajanjem prihvatiti tu ruku. Predavača Jovana Blagojevića prisutnima je predstavio otac Ljubodrag Petrović, koji je posle predavanja vodio duhovni razgovor, a ponekada dopunjavao Blagojevićeve odgovore na pitanja koja su mu postavljana.
Braći i sestre, pomozi vam Bog, dobro večer i dobrodošli. Večeras ćemo imati čast i zadovoljstvo da prvi put na našoj tribini gostuje jedan naš poznati diplomirani teolog, gospodin Jovan Blagojević, koji je tako dosta proučavao ovu temu o kojoj će večeras govoriti, a za nas je ona vrlo značajna za naše ispravljanje i za naš dalji duhovni život, a naročito, kao što kažemo, za spasenje naših duša. Tema nosi naslov Marija Egipćanka, u podnaslovu Iskustvo greha, gorčina života.
Ja se zahvaljujem ovom najavljivanju. Nisam baš toliko poznat, ali...
Ali bit ćeš?
Da, neka je blagoslovena. Tema koju je Prota Ljuba najavio, s kojom sam se ja zabavljao ovih nekoliko meseci ili nešto više od mesec dana kad su zatražili da držim predavanje, izuzetno kompleksno. Kompleksno je zato što se zasniva na jednom tekstu koji je agiografskog karaktera, znači žitije u pitanju, ali koje nije neposredno vezan isključivo za njega. Zbog toga sam ja ovo predavanje osmislio iz nekoliko delova da budem. Prvi deo je davanje nekoliko podataka o samom žitju, njegovim karakteristikama. Drugi deo bi obuhvatio jedan pogled na ovo žitje i ne samo ovo žitje, nego na čitav kompleks ovih tekstova koji postoje ovakvog tipa, s kojim se ja lično ne slažem, makar ne u potpunosti. Smatram da ima neke negativne, odnosno netačne, vodi do netačnih zaključaka, i na kraju bih želeo da izvučem jednu poruku iz samog žitja koju smatram da ono sadrži, koja je duboko personalističkog i, znači, egzistencijalnog značaja za nas danas. Pisac žitja prepodobne Marije Egipćanke je bio patrijarh Sofronije Jerusalimski. Naučnim istraživanjem Bogdanista utvrđeno je da je prepodobna Marija Egipćanka upokojena oko 421. godine hrišćanske ere. Kako je patrijarh Sofronije živeo od 550. do 638. godine, jasno je da je od vremena upokojenja ove svetiteljke pa do pisanog beleženja njenog žitija prošlo nešto više od jednog veka. Prvobitno je žitije prenošeno usmenim putem i to se vidi u samom tekstu koji je do nas došao, izvorno na grčkom jeziku. Njeno žitije je bilo izuzetno popularno i često prevođen u toku srednjeg veka. Danas je poznato oko 260 grčkih verzija ovog žitija, na latinski jezik je prevedeno u 9. veku, a često je prevođeno i na više slovenskih jezika. Spremajući se za ovo predavanje, naišao sam na jedan tekst koji mi se učinio veoma zanimljivim, iako, kao što sam rekao u samom startu, se ne slažem sa svim postavkama koje je autor teksta izneo, makre ne u potpunosti. Autor teksta je Milovan Tatarin i naslov teksta je Da li bludnica može postati svetiteljka. Pomenuti autor ovom problemu pristupa iz perspektive književne filozofske analize srednjevekovnih tekstova i pokazuje da je postojao svojevrsni književni korpus koji on naziva korpus pokajane bludnice. U ovaj korpus on svrstava i žitije prepodobne Marije Egipćanke i žitije srednjevekovnih svetiteljki kao što su Afra, Marije Nećakinje Abrama Pustinjaka, Pelagija, Thais. Njima pridodaje literaturu karakterističnu prvenstveno za hrišćanski zapad u toku srednjeg veka, takozvane Marijine Mirikule, apokrif o prekrasnom Josifu, legendu o Jovanu Zlatoustom, priču o Josafatu i Varlamu. Korene ovakve literature ovaj autor pronalazi u biblijskim istorijama o bludnici Ravi i Mariji Magdalini, pri čemu ističe da je u potomju se razvilo opširno apokrifno predanje u toku srednjeg veka, naročito na zapadu. On u ovom razmatranju polazi od suprotstavljanja antičkog shvatanja seksualnosti i shvatanja koje je docijel prevladalo u hrišćanskom srednjem veku. Pri tome on ističe da je u antici vremenom osnovni pogled se usmerio na pozitivnost čulne ljubavi, koji nije oduzimana vrednost u ime potpunog odbacivanja telesnog uživanja. Ovo po njegovom shvatanju liberalno razdoblje, u kome su telesni užici bili važni pozitivni element čovekovog života, zamenilo je srednjevekovno hrišćanstvo, i to sa potpuno drugačijom koncepcijom. Ovaj autor smatra da je u hrišćanskom periodu seksualnost proglašena satanskom delatnošću, a napuštanje ovosvetskih, a time i telesnih uživanja je predstavljeno kao ideal. Smatra da brojna srednjevekovna literatura, prvenstveno ona religijskog karaktera, ističe da je čovek izložen stalnim satanskim zamkama. Jedna od najopasnijih, a verovatno i najuspešnijih, prema mišljenju ovog autora, je bilo čovekovo telo. Po ovom shvatanju, hrišćanstvo je pozivalo na žrtvovanje tela i na podvrgavanje različitim poniženjima. U takvom svetu, prema ovom autoru, svaki oblik seksualnosti bio je strogo sankcionisan, osim ukoliko nije u pitanju ostavljanje potomstva. On smatra da je to bila posledica apokaliptičke koncepcije istorije i u kojoj se događa inače linearno liže težeći ka sudnjem danu, danu kada će Hristos suditi živima i mrtvima po njihovim zemaljskim delima. Briga za mesto na drugom svetu trebalo je da bude glavna briga svakog čoveka. U takvoj atmosferi nastali su strašni opisi pakla. Mesta bez sunca i spremiša najraznovrsnih strava na kojima će grešnik biti mučen, opisi užarenih sumpornih reka, zmija, drakona, nakaznih satanskih pomoćnika. Sve ovo u funkciji, kako kaže ovaj autor, odrećenje srednjevekovnog čoveka od prepuštenja telesne zadovoljstva. Ova uživanja, na koje su žene sklone bludu navodile, su smrtni greh. Međutim, takav koncept je bio u snažnoj suprotnosti sa svakodnevnim životom. Kršenje tabua seksualnosti je bilo često pojavljeno u toku srednjeg veka. Prostitucija je bila veoma zastupljena. Ovakva realnost je prema ovom autoru iznetrila naročitu književnu temu, temu pokajane bludnice, koja je osnova bio prikaz žene koje predaju svoje telo, a posle se pokaju i iskupe svoje mladovačke grehe. Ovi pisci su polno ponašanje opisivali kao nešto izrazito bogohulno. To je trebalo isticati u svakoj prilici i osuđivati, i pri tome pretiti najstrašnim paklenim mukama. Prema ovom autoru, srednjevekovno osuđivanje tela najviše se usmerilo na osudu ženskog tela. Žena je u srednjem veku predstavljala carstvo zla. Ono što je podjednako strašno je to što je ona prema takvim tekstovima u isto carstvo dovodila muškarca. Ja ću sad pročitati nekoliko naziva koje su u zapadnim crkvenim tekstovima u srednjem veku pripisivali ženi. Đavolska kapija, pučina nepravde, vir greha, bezdan propasti, pogrubi tonuća. Jean Delimont navodi jednog biskupa iz Rena koji je živio u 11. veku, koji je ovako pisao: među mnogobrojne zamke koje nam naš lukavi neprijatelj postavlja na svakom koraku, najgore zamka koju gotovo niko ne može izbeći jeste žena. Kobna loza nesreće, rasad svih poroka, koja čitav svet uvuku u mnoge sablazne. Žena, nežno zlo, istovremeno zrača poštanice i otrov, koji mačem premazanim medom probija srce i samih mudraca. Ovakav stav ostavio je dosta traga u proznoj i poetskoj književnosti srednjeg veka. koja ženu predstavlja kao pohotnu, razvratnu, kao onu koju muškarac uvlači u svoju mrežu. Ponekad su narratori detaljno opisivali različite oblike ženskog zavođenja, niz radnji koje potiču na telesni greh. Žene bludnice se često spominju u delima srednjeg veka. Spominju se i njihovi nemoralni postupci, na stari pripovedači su opisi oprezni u deskripciji njihovih dela. O tome se uglavnom govori uopšteno, uglavnom samo to da je u pitanju uživanju u telesnim nasladama. Detaljnih izraza požudnog ponašanja nema. O njemu je zabranjeno govoriti kad se to činilo, stari pisci su koristili uobičajene forme. Tako se recimo u priči o srednjevekovnoj bludnici Thais daje tek nekoliko podataka o nemoralnom ponašanju glavnoj junakinji, to kroz opis lepe odeće, nakita, uređene prostorije i postelje. Ovim se najneposrednije sugeriše srednjevekovna etička koncepcija koja u lepoj odeći, nakitu, nekim drugim stvarima prepoznaje ono što se kod nekih autora naziva demonom polnosti, jer su samo bludnice kitile svoje telo da bi na njega skrenule pažnje i tako privukli čoveka. Urez telu, dakle, bio je znak da je žena nemoralna, pokvarena. Zato je, na primjer, u opisu obraćenja Svete Pelagije njenom izgledu posvećena naročita pažnja. Stari pisac je detaljno pisao Pelagijinu odeću, insistirajući naročito na mirisu koju ta zla žena širi oko sebe za vodeći na telesni greh. Ovim opisom i počinje njeno žitije. Ja bih pročitao jedan citat vezan baš iz njenog žitija. Dogodi se da onda prođe jedna velika gospođa iz Aleksandrije sa velikom družinom i sa toliko grizdavom odećom da se oko nje i na njoj ne videše ništa do zlato i biser i razni ukrasi. Imaše sa sobom mlade dvorjane i dvorjanke, device koje sve bijahu odevene po jednome kroju veoma urešene. I beša puna pomasti mirisnih i raznih stvari skupisne miriče, koje po ustahu čudesne mirise gde god ona iđeše. I na taj način hodaći mnoge pobuđivaš na nečisti telesni greh i činješe da je nezakonito mnogi ljube. I to i videvši episkop tako da tako bezočno hodi sa tolikom slobodom oholo i gizdravo i da radi skupo neseđe za konje kako je bilo pristojno, okrenu glavu od nje kao od velikog greha i đavolje saputnice. U ovom paragrafu je prema, znači ovom autoru s kojim ja opet kažem ne slažem se, sažeto srednjevekovno gledište o značenju lepe odeće i upotrebe parfema. Pelagijin spoljašnji izgled je opisan samo zato da bi se pokazalo da je reč o đavolskom nedelu. Dakle, zaključuje ovaj autor, atributi ženske lepote ne pripadaju području estetike, nego području morala. Ovaj autor ističe da je srednjevekovno hrišćanstvo imalo mizantropski, i to pre svega mizogini, odnosno ženomrzački stav, i da je bilo naglašeno protiv seksualnosti kao takva. U takvom kontekstu pokušava da interpretira i žitije prepodobne Marije Egipćanke, pa i Svete Pelagije iz kojeg smo deo čitali. Ne želim da sporim da je hrišćanstvo, to prvenstveno zapad u srednjem veku, imalo izvesne dekadentne stavove po pitanju telesnosti i seksualnosti i naročito ulogu žene u ovim realnostima. Što se tiče istočnog hrišćanstva, mislim da se problem javlja tek u novije vreme, dok svetotačka pa jasenska literatura ima krajnje pozitivan stav o telu i polnosti kad im se da pravo mesto. Ja bih vam preporučio svima koji se interesuju, znači, za problem tela pa i polnosti, knjigu od Hrista jedna rasa, zove se Metafizika tela, izdala je Beseda iz Novog Sada, gde na, na primjeru Lestvice Jovana Lestvičnika, znači jednog izrazitog asketskog dela, pomenuti autor pokazuje koliko sveti oci su imali pozitivan odnos prema ljudskom telu i njegovi, pa i fizičkoj lepoti. Stoga smatram da je pomenuto žitje treba interpretirati iz jednog drugačijeg egzistencijalno ličnostnog nivoa. Ovakav pristup je u izvesnoj meri stoji nasuprot pristupu Tatarina, koji smatra da upravo ovo žitje u potpunosti odražava srednjevekovnu etičku koncepciju o ženi kao pohotnom biću koje pripada carstvu zla. Pri tome, za razliku od sličnih tekstova, pripovest o aleksandarskoj bludnici sadrži neobično slikovite prikaze ženskog bića. Naročito je važno, kada je reč o ovom žitju, da je ona jedina bludnica koja prepričava svoj raskošni život pre obraćenja. U svim ostalim tekstovima o pokojnoj bludnici nikada se ne daje reč pokojnici da priča o svom životu koji prethodio pokajanju. U prikazu Marije Egipćanke, srednjevekovne bludnice, ali i pokojnice, po prvi put se ispoveda sama bludnica, detaljno govoreći o tome šta je činila i kako je udovoljavala svoje pohoti. Marija Egipćanka pripoveda o svom polnom životu iznoseći niz pikantnih detalja, koju u pripovestima o drugim budnicama nećemo naći. Po shvatanju Tatarina, u žiti Marije Egipćanke je učiteno tipično srednjevekovno shvatanje žene koja ne može zauzeti svoju vlastitu erotičnost, čija pohot ne poznaje granice koje je činila sve da bi udovoljila svojim pakovnim prohtevima. Žena je po svojoj prirodi sklona budu, tako on smatra, na nju treba paziti i od nje se treba sklanjati. Ona se trudi da prevari muškarca i upotrebit će sva raspoloživa sredstva da bi to učinila. Sve odrednice grešnog ženskog bića prisutne su u slučaju Marije Egipćanke, primjer par excellence srednjevekovnog razumevanja žene. Pre pokajanja Marije Egipćanke je bila daleko od uzorne žene. Bila je vapoćenje zla, objedinjavala je sve negativnosti koje inače srednji vek pripisivao ženi. Njen slučaj je još strašniji, budući da ona svoje telo nije menjala za novac, nego ga je davala, jednostavno davala da bi, iako je bila siromašna u materijalnim dobrima. Marija Egipćanka je bila pohotna, za nju je sam smisao života bio zadovoljenje polnih potreba. Čak je i u odlasku u Sveti grad videla isključivo mogućnost nuđenja svoga vlastnog tela za zadovoljenje seksualne požade. Slovenska verzija je nastala na temelju grčkog predloška. Marijin život pre pokajanja opisuju sa više detalja, nekako životnije. To je prednjače teksta iz srpske i bugarske redakcije. Naročito kada je reč o Marijinoj odluci da ode u Jerusalim, kada ona besedom nudi svoje telo umjesto predarine. Ona otvoreno prepričava kako se ponašala sa skupinom mladića. Ona ulazi među njih potpuno bestidno, nudi im se, prostrači se i tako ih zasmejava. Dalje, makar delovično približava razmere nemoralnog ponašanja koje proizilazi iz nezasistog, kako ona sama kaže, plamena telesnog. Ono što više priznaje da je po odlasku je u samom nisu bili dovoljni putnici sa broda, nego da je oko sebe kupljala mnoštvo stranaca. Vrhunac njene pohote je svakako činjenica da ona uoči praznik na ove duše mladića. Međutim, upravo ove karakteristike žitija daju nam mogućnost za jedan drugačiji pristup. Želio bih da vašu pažnju skrenem na nekoliko izuzetno značajnih momenata. Pod jedan, Marija Egipćanka je živjela u bedi da bi zadovoljila svoje neobuzdane polne apetite. Njeno zadovoljstvo, koje bez sumnje se može karakterisati kao greh, istovremeno je bilo izvor njene patnje, čak i u fizičkom smislu. Pod dva, ona je morala da se skriva. Karakterističan je opis njenog hodočašća, njenog odlaska na brod koji se putuje u Jerusalim. Ona mornarima i drugim putnicima se predstavlja kao sredstvo njihovog telesnog zadovoljenja. Ona kaže, ja mu rekoh, ja brate nemam ni sredstava, ni hrane, ali ću ipak poći s njima u istom lađu, pa će me oni hraniti jer će im dati telo svoju najam. I po tri, pravi razlog njenog odlučivanja da krene na put je bila skrivena pobuda, bila je posmatranje drugih kao sredstva sobstvenog zadovoljenja. U nastavku svoje ispovesti starcu Zosimu ona kaže, a želela sam s njima da putujem da bih imala što veći broj ljubitelja gotovih na moju požudu. Ovo je po mom mišljenju jedna od ključnih egzistencijalnih dimenzija ovog žitija. Greh je bio onaj koji Marija Egipćanka nije dozvoljavao da se pokaže onim što zaista jeste. Čak ni da je grešnica. Ona nije sebe smjela da pokaže mornarima kao da na takav način da ona u njima gleda sredstvo svog zadovoljenja. Glumela je, stidela se, sakrivala se. Ovdje dolazimo do upravo same suštine problema greha i životne gorčine kao njegove neizazovne posljedice u životu. To je sakrivanje, gluma, bezličnost. Podsjetimo se biblijskog opisa prvorodnog greha. Kada je prvorodni par okusio sa zabranjenog drveta poznanje dobra i zla, šta se desilo? Izgubili su odeću slave Bože koji ih okruživalo, postali su duhovni nudisti i postidali su se. To je bila prva posljedica njihovog sagrešenja. Druga posljedica njihovog sagrešenja bio je strah. Kada su čuli glas Boži, uplašili su se. Ovo nije bio prvenstveno fizički strah. To je bio strah kao posljedica gubitka ličnosti. Usled toga oni su se sakrili. Treća posljedica njihovog sagrešenja bila je gluma, sakrivanje. Oni su u svom dijalogu sa Bogom pokušali da sakriju svoju krivicu i da svu odgovornost prebace na onog drugog. Adam na Evu, Eva na zmiju, pa tako do Boga, u krajnjoj liniji. Zanimljivo je shvatanje velikog svetog oca i bogoslova pravoslavne crkve, Grigorija Niskog, koji ukazuje da je stid strah koji osjećamo očekujući prekor, dok je sramota strah nakon učinjenog dela. Poslednja posledica je bilo izgnanje iz Edemskog vrta u život fizičke nevolje, neizvesnosti, pobunjene prirode sa smrću kao jednom sigurnom i neizbježnom posljedicom ovakvog izbora. Sve ove dimenzije, kao što smo videli, se drži ispovest Marije Egipćanke. Fizička nevolja, stid, sakrivanje i gluma. Ne mogu da se otrgnem utisku da samo predanje Marije Egipćanke je svesno oblikovano da se drži upravo ove dimenzije prvorodnog greha, da bude stoga svojevrstan opis njegove aktualizacije kroz realnost koja je bila veoma dobro poznata onima koji su, kojima je ovo žitje bilo namenjeno. Nije slučajno ni to što je izabrana ova vrsta žitja, znači žitje pokajne bludnice, da bi se aktualizovala ideja prvorodnog greha. Ipak to nije učinjeno ni iz mizantropskih razloga, znači mržnje prema čoveku, ni iz mizoginih razloga, odnosno mržnje prema ženi. Podsjetio bih vas da jedan od mnogih izraza koji se koristi u Starom Zavetu da bi se opisao greh, to je njegov osnovni aspekt, može biti preveden sa promašaj cilja, skretanje s puta, ali i polna perverzija. U Starom Zavetu greh otpadanje od cilja, od zajednice sa Bogom, pa i samo i do poklonstva je opisivano kao blud. To nije stoga što je blud u smislu fizičkog čina i polnog akta veći greh od drugih, u smislu da je nečistiji od mržnje, strašnije od ubistva, prljaviji od krađe ili obmane. Ne. Razlog zbog kog je tako je to što se u njemu najpotpunije otkriva sam problem greha. Problem greha kao problem otuđenja od Boga i od samoga čoveka. Problem otuđenja od ličnostnog odnosa. Blud je trgovina. Naravno, trgovina koja nije uvek skopčana sa novcem. U poslednje vreme sve manje i manje je skopčana sa novcem, ali u svakom slučaju trgovina sa onim što nije za trgovinu. Svaki odnos u kome drugoga ne vidimo ili pokušamo da upotrebimo kao sredstvo za zadovoljenje svojih potreba, ostvarenje svojih tajnih ciljeva, je svojevrsni blud. Istovremeno, svaki odnos u kome sebe nudimo ili predstavljamo kao sredstvo za zadovoljenje tuđih ciljeva, ostvarenje tuđih potreba, takođe je blud. Zapravo, svaki odnos u kome onog drugog ili sebe doživljavamo ili predstavljamo kao sredstvo, svaki odnos u kome druge ili sebe ne doživljavamo kao ličnosti, je blud, perverzija života, iskrivljenje njegovog smisla, otpadanje od njegovog cilja, odbijanje da se pokažemo kao bogoljubci i da oformimo ličnost. Takav bludni životni stav neophodno vodi u stid, glumu, sakrivanje, u obnavljanje prvorodnog greha. Jedan od ranih otaca crkve, sveti Kiprijan Kartaginski, je napisao tekst o vladanju devica. Tekst je posvećen monahinjama, tako da je to uzrok izvesnog rigorizma sa kojim se kritikuju ukrašavanje spoljašnjosti. Pri tome, ono se prepisuje demonskom nagovoru, kao i bojanje kose i šminkanjem, da bi se na kraju ukazao da pravi problem nije u samoj šminci, već to što se jednim takvim životnim stavom proganja svaka iskrenost sa lica. Dakle, problem je u stvaranju lažne slike o sebi, u obezličenju. To je razlog zbog koga smatram da i žitje Marije Egipćanke koje je pred nama i žitje svih pokajnih bludnica koje smo spomenuli treba da shvatimo u jednom dubljem smislu, kao poruku i pouku potrebe ostvarenja ličnosti. Za razliku od Tatarina koji osnovni smisao pomenute literature vidi u izmeštanju lepote ženskog tela iz područja estetike u područje morala, odnosno nemorala, smatram da osnovi smisao ove vrste literature je u pobuni protiv izmeštanja lepote ženskog ili muškog tela ili čoveka uopšte iz područja estetike, ličnih odnosa u područje ekonomije i trgovine, u najširem smislu ovih pojmova. Ovakav pogled na ovo i slično dela crkvene književnosti pokazuje da su ona imala za cilj upravo uzdizanje estetike ljudskog bića kao estetika ostvarenja ličnosti. Ovo ličnostno uzrastanje ne mora da isključuje spoljašnju estetiku, naprotiv. To je hrabrost za otvorenost, na pokazivanje sebe stvarnog i ostvarenje Bogom danih potencijala bogoljkosti. Podsjetio bih vas na delo jednog od velikih svetskih književnika i filozofa 20. veka, Jean-Paul Sartre. Među njegovim dramama nalazi se jedan naslovljena iza zatvorenih vrata. U ovoj drami ovaj egzistencijalista ateističkog opredeljenja daje svoju viziju pakla. Pakao prikazuje kao jednu prostoriju u koju dolaze ljudi, posude naravno, međutim tu nema rogatih demona sa vilama, večite vatre i drugih predstava kojima je bogat srednjevekovni zapad. Naprotiv, tu su samo osuđenici koji su osuđeni jedni na druge. Njihov pakao je u tome što kriju od onih drugih zbog čega su tu. glume, strahuju da ne bude otkriven razlog zbog koga su tu, ne mogu da pokažu i ostare sebe. Ovaj filozof je zaista naslutio i približio se pravom smislu pakla, grehu kao bezličenju. Život greha je pakao sam po sebi jer ne dozvoljava da budemo ono što jesmo i još manje da budemo ono što treba da budemo. Život greha je pakao sam po sebi zato što nas sprečava da sa bližnjim ostvarimo komunikaciju licem u lice, neposredno, ličnostno. Život greha je pakao sam po sebi jer nas tera da se zatvorimo u sebe, ne dozvoljava nam ekstazu, istupljenje. Ta iskra koji je možda mali za čovečanstvo, ali veliki spasonosan za svakog čoveka. Sartre ovu prostoriju prikazuje kao prostoriju na kojoj je brava samo sa jedne strane. Naravno, ne spojim. Oni koji su u njoj ne mogu da izađu van. Oni u tome vide uzrok svoje patnje. Međutim, kad u jednom trenutku, posle njegovih mnogih žalbi na nemogućnost izlaska iz prostorije, njihovih mnogih žalbi na nemogućnost izlaska iz prostorije, vrata se otvore, svi ostaju na svojim mestima. Problem paklenih muka nije problem spoljnog zatočenja, već unutrašnje nemoći izlaska, istupljenja i ekstaze. Ovaj prikaz me neobično podsjeća na jedan drugi prikaz koji je poznat u svetotačkoj literaturi. On govori o svetom Antoniju koji jednom prilikom hodao pustinjom i naišao na lobanju paklenskog žreca i sa njom je počeo da priča. U razgovoru saznam da se žrec nalazi u paklu i stoga bi upitao šta je tamo najteže, a on mu kaže to što ne možemo da vidimo lice jednih drugih. Međutim, za razliku od Sartrovog prikaza, ovdje se naslučuje izvesno olakšanje, jer žrec kaže, ali kad se ti pomoliš za nas, uspijemo da nazvemo onog drugog i bude nam lakše. Molitva kao čin duboko lične komunikacije izlazi iz paklenih nedaća. Hrišćanska blagovest, greh i paklo ne gleda kao konačnu realnost. Mi se nalazimo u vaskršnjem postu, iščekivanju onog praznika koji nam se doći da je Hristos vaskrsao, da je otvorio vratnice pakla i omogućio svima onima koji ga prihvate kao svog spasitelja da izađu iz njega. To nam se doći i pravoslavna ikona vaskrsenja poznata kao silazak u ad. Na njoj Hristovo vaskrsenje se ne pokazuje kao individualni čin, već kao osnova konačnog opštog vaskrsenja u drugom Hristovom dolasku. Zahvaljujući Hristovoj smrti i vaskrsenju, greh nema sila nad nama. Odnosno, pružena nam je mogućnost da se oslobodimo. Zahvaljujući njegovom delu, mi možemo da ostvarimo svoju bogovoljkost i da postanemo ličnosti. Da se oslobodimo straha, skrivanja, glume. Za tako nešto je potrebno pokajanje. Pokajanje kao zbacivanje maske, kao pozivanje i pokazivanje i ostvarivanje pravog sebe. Pokajanje kao radovanje drugom, ali ne zato što njemu prepoznajemo sredstvo za ispunjenje svojih interesa. Dirljiv je prikaz žitja male Egipćanke koja svedoči o odnosu dubokog poštovanja koji se razvija između ove svetiteljke i starca Zosine. Oni padaju jedno pred drugo, prepodobno ga prepoznaje kao ono koji je od Boga poslan da je pripremi za pokojenje, a starac čezne za ponovnim susretom sa prepodobnom. Marija više nije posmatrala ljude kao sredstvo sopstvenog zadovoljenja. Nije sebe predstavljala kao sredstvo zadovoljenja onih drugih. Njen odnos sa Zosimom je bio estetski u najdubljem smislu te reči. Međusobno su se prepoznali kao dar Boži, kao Boži umetničko delo, onako kako ljudi treba međusobno da se prepoznaju. Ovo žitje nam daje nadu i poziva nas na akciju. Daje nam nadu da bez obzira koliko smo duboko pali u sopstvenom obezličenju i obezličenju odnosa sa drugima, nije kasno niti nemoguće da Božjom silom pobedimo. Božja milost nas poziva sve i svakog na pokajanje. I taj put, koji istovremeno put izlaska iz pakla i iz gorčine života, je svima otvoren. Vrata Sartreve sobe su otvorene, Hristos je razorio vratnice pakla i pružio nam ruku koja nas može izvesti. Od nas zavisi da li ćemo se uhvatiti za tu ruku. Ukoliko to želimo, potrebno da se svakodnevno trudimo da u sebi i onim drugima otkrivamo bogovoljka bića. To nije lako. Ipak, ono što jeste važno, jeste usmjerenje. Jeste opredeljenje, jeste dvi kojim se krećemo ka Bogu bez obzira na sve padove koji su na tom putu neminovni. Neka nam Bog da snage da se uhvatimo za Hristovu ruku spasenja i da povučemo i drugi sa sobom.